slobodnaevropa.mk.
Државното земјоделско земјиште ќе се продава за 12 до 61 денари за квадратен метар, предвидува новото законско решение со кое ќе се продаваат 50.000 хектари државно земјоделско земјиште. Ново законот стои можност после 10 години земјиштето да се пренамени во градежно и да се даде под концесија за геолошки истражување или експлоатација на минерални суровини. Тоа би било сериозен удар за земјата која има мал капацитет на обработливо земјоделско земјиште, порачуваат експертите. Марија Митевска.
Со новиот нацрт закон ќе се продава државно земјоделско земјиште за цена од 0,20 евра до 1 евро по метар квадратен или од 12 до 61 денар. Ќе може да се продава до 50.000 хектари слободно земјоделско земјиште. Освен утврдената цена, оно што е различно од законското решение донесено во 2013 година е што после 10 години земјоделското земјиште, освен за градежни активности, ќе може да се даде и под концесија за геолошки истражувања или експлоатација на минерални суровини. Професор Драги Димитриевски вели дека бил против законот донесен во 2013-та, а не се согласувани со сегашното решение, бидејќи се најавува масовна продажба, а тоа би било сериозен удар за земјата која има мал капацитет на обработливо земјоделско земјиште. Поред него законот ќе ги оневозможи малите семени земјоделски стопанства да го купуваат, бидејќи тие финансиски не се способни. Со продажбата на земјиштето на приватни компании, како што наведува, државата повеќе ќе нема контрола и тоа може негативно да се одрази кон малите семени стопанства.
Тие може да воспостават други односи, може да ги ограничат семените земјоделски стопанства во користење на инфраструктурата, тоа државно земјоделско земјиште, пристапни патишта, системи за наводнување и така натаму, со што навистина ќе се нанесе, би рекол, еден негативен удар врз тие наши семени земјоделски стопанства.
Од одва иницијативата реагираа дека наместо одгледување на храна, приватни лица, компании, странски или домашни, ќе може да градат на државно земјоделско земјиште, хотели, згради, да отвораат нови индустрии, рудници и слично. Ова сценарија со кој ќе бидеме кираджи во собствената земја каде нема да може да се има контрола врз производството на храна во време на климатски промени каде нашата земја ќе биде силно погодена, наместо програми за агроекологија, насока која Обединетите нации ја даваат, ние распродаваме земјоделско земјиште, велат од иницијативата. И според Димитриевски, проблем е можноста за пренамена на земјиштето за 10 години.
Постојат примери, па и во обкружувањето и во светот, дека поведени од бизнес интереси, дури и компанији кои што не се занимаваат со земјоделство, дури и инвестициски фондови вложуваат во